Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano više od 1100 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule 52 osobe. U Hrvatskoj više od 2000 novozaraženih, 48 osoba umrlo. U posljednja 24 sata u Srbiji preminulo 37 osoba, a skoro 7000 novozaraženih. Zbog loše epidemiološke situacije u ovoj zemlji, restorani, kafići, tržni centri od danas se zatvaraju u 18 sati. Na Kosovu 13 smrtnih slučajeva i 609 novih slučajeva koronavirusa. U Vrhovnom sudu Federacije BiH danas je razmatrana žalba tužilaštva kantona Sarajevo na oslobađajuću presudu Ljubi Bekri i Seferoviću, koji su dva puta oslobođeni krivice za izazivanje saobraćajne nesreće u slučaju smrti mladića Dženana Memića. A trojica visokih policijskih zvaničnika BiH entiteta Republika Srpska zatražili su zajedničkom tužbom po 8000 maraka odštete od Davora Dragičevića, oca preminulog 21-godišnjeg mladića Davida. Okolnosti pod kojima je David Dragičević izgubio život 2018. godine nisu rasvjetljene, a roditelji optužuju nadležne za nedostatke u istrazi. Evropska komisija sklapa šesti ugovor za vakcine protiv COVID-19. Administracija predsjednika Donalda Trumpa dala je zeleno svjetlo novoizabranom predsjedniku Joe Bidenu da može započeti sa zvaničnim procesom prenosa vlasti. Ipak, aktualni predsjednik Trump i dalje ne priznaje poraz na izborima. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Zajednička vježba Vojske BiH i Vojske Srbije po prvi put se održava samostalno u BiH. Ovo je potvrdio i ministar odbrane BiH Sifet Podžić.
U godišnjem planu je vježba, to nije prvi put. Oružane snage Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vježbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje.
Ministarski savjet Evropske energetske zajednice razmatraće izricanje penala Srbiji zbog odlaganja restrukturiranja javnog preduzeća Srbija Gas. Šta bi moglo biti kazna? Vladimir Medović sa Fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
To može da podrazumeva i suspenziju prava glasa Srbije u ministarskom savjetu, što bi svakako bila loša vest za Srbiju.
Britanska studija utvrdila je da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od COVID-19 ponovo budu zaražene najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija ocjenjuje kao dobru vijest. Predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije Mike Ryan.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji vjerovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o zajedničkoj vojnoj vježbi oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije. Vojske dvije zemlje do sada su učestvovale u zajedničkim vojnim vježbama uz nekoliko drugih zemalja. Ovo je prva samostalna vježba dvije države i bit će održana na teritoriji BiH. Vježba je u okviru NATO programa, a mogu li vojne vježbe refleksirati odnos? A mogu li vojne vježbe relaksirati odnose između dvije zemlje, slušamo u priči Milorada Milojevića.
Ministar odbrane u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sifet Podžić potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će odobrena zajednička vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije biti prva takve vrste na teritoriji BiH u periodu poslije ratova 90. godina.
Jeste prvi put da je u Bosni i Hercegovini, ali nije prvi put da su vojnici iz Vojske Srbije na vježbama kod nas.
Podžić ističe da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo država članica s ciljem integracije u evropske političke, ekonomske, bezbjednosne i odbrambene institucije.
U godišnjem planu je vježba, to nije prvi put. Oružane snage Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vježbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje i to je samo provjera operativnih sposobnosti i koncepta koji od nas traži NATO kroz regionalnu saradnju, dakle ništa spektakularno, ništa posebno, izvećemo i na manjače i to je standardna saradnja koju smo imali i prije i koju ćemo imati i u budućnosti.
Navodi Podžić te dodaje da nije još poznato kada će tačno vježba biti održana, kao niti koje će jedinice oružanih snaga Bosni i Hercegovine i Vojske Srbije učestvovati. Međutim, vojno-politički analitičar iz Sarajeva Đuro Kozar za Radio Slobodna Evropa ističe da se neki detalji o vježbi ipak mogu pretpostaviti.
A moja pretpostavka da će to biti u severoistočnoj Bosni, da će to biti vježba na nivou bataljona i da će iz BH sudjelovati pripadnici 5. brigade koja je locirana u Tuzli i pripadnici Novosadskog korpusa čije su jedinice u Sremu, dakle bliže Bijeljini i ovo graničnom području.
Vojna vježba će biti održana i uz činjenicu da su 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini i dalje zategnuti odnosi BiH i Srbije, kao i da je BiH bila tužila Srbiju za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Đuro Kozar.
23 godine je zaključeno da se ide na tu vježbu, ali se samo čekala politička odluka, a politička odluka je donesena u Beogradu ranije, a naše predsjedništvo BiH je to donijelo ovih dana. Dakle, u svakom slučaju, jako je dobro da dvije vojske sarađuju. Nakon svega što se u prošlosti događalo, to samo može jačati međusobno povjerenje.
Nismo uspjeli čuti i stavove Ministarstva odbrane Srbije o zajedničkoj vojnoj vježbi sa Bosnom i Hercegovinom. Izvršni direktor Savjeta za strateške politike iz Beograda, Nikola Lunić, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je uvijek sjajna vijest da dvije zemlje sarađuju u oblasti bezbjednosti na nivou održavanja zajedničkih vojnih vježbi.
U svemu je neophodno pronaći obostrane interese, a smanjenje tenzija, pouzdanost partnerstva i unapređenje povjerenja nam je zajednički cilj, kako sada, tako i u budućnosti. I obzirom da smo susjedne zemlje, to bi trebalo da bude dugoročni strateški cilj i Sarajeva i Beograda.
Poručio je Lunić. Iz NATO štaba u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa nisu željeli komentarisati najavljenu zajedničku vojnu vježbu, uz napomenu da se radi o bilateralnoj vježbi oružanih snaga BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Dugogodišnje odlaganje restrukturiranja javnog preduzeća Srbija Gas i kršenje propisa naći će se na dnevnom redu ovogodišnje decembarske sjednice Ministarskog savjeta energetske zajednice uz zahtjev da se Srbiji zbog toga izreknu penali, potvrđeno je u tom regulatornom tijelu Evropske unije za Radio Slobodna Evropa. U energetskoj zajednici ukazuju da Srbija godinama krši ne samo pravila Evropske unije, već i sopstvene zakone. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Dugogodišnje i uporno odbijanje Srbije da restrukturira Srbija Gas, javno preduzeće u 100% vlasništvu države u skladu sa evropskim pravilima i domaćim zakonom, moglo bi da košta Srbiju penala pred energetskom zajednicom, koja je evropski regulator za energetska pitanja. Restrukturiranje pre svega podrazumeva razdvajanje delatnosti distribucije i trgovine gasom od transporta i skladištenja.
Razdvajanje delatnosti ima dublje značenje. To nije pro forma. S razdvajanjem se uspostavlja transparentnost bez skrivenih interesa. Srbija je unela odredbe o razdvajanju u skladu sa trećim energetskim paketom već u 2014. ali sve ove godine krši sopstveni zakon i ujedno sa tim i zakon o energetskoj zajednici. To je jednostavno nedopustivo.
Ističu u pisanom odgovoru u energetskoj zajednici za Radio Slobodna Evropa. Ovo nije prvi put da Srbiji zbog Srbija gasa prete sankcije, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Medović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Ova obaveza nije sama sebi svrha. Ona je u funkciji ostvarivanja načela slobodnog pristupa trećih lica gasnim instalacijama. Što znači svako onaj koji ima gas za prodaju može da pristupi gasnim instalacijama, da pristupi gasovodu i da ga slobodno, bez diskriminacije, pod istim uslovima transportuje do potrošača. Na taj način se ostvaruje slobodna i fair konkurencija na unutrašnjem energetskom tržištu i to pre svega odgovara potrošačima.
Na pitanje šta bi mogle biti sankcije, Medović kaže.
To može da podrazumeva i suspenziju prava glasa Srbije u ministarskom savetu, što bi svakako bila loša vest za Srbiju.
Medović podsjeća i da pregovaračko poglavlje 15 o energetici u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji još nije otvoreno, jer se čeka da Srbija u potpunosti ispuni svoje obaveze prema energetskoj zajednici. Da je restrukturiranje Srbijagasa, koji prema podacima Agencije za energetiku drži monopol na gasnom tržištu, pitanje koje stoji na evropskom putu Srbije, ukazala je i potpredsjednica vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović 17. novembra, nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem. Neophodnost reforme Srbijagasa kao jedan od prioriteta u sektoru energetike redovno se pojavljuje u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije. U poslednjem, za 2020. godinu, Evropska komisija ukazuje na to da u okviru Srbijagasa nisu razdvojene delatnosti, čime bi se omogućila konkurencija i pristup drugim akterima na tržištu gasa, transportnom sistemu u skladu sa pravilima Evropske unije. Radio Slobodna Evropa je na ovu temu zatražio komentar od direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, ali do emitovanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Tri decenije nakon ubistva i proterivanja Bošnjaka i Hrvata Ključa, porodice žrtava i dalje traže procesuiranje odgovornih. Prva dva osumnjičena za ubistva 78 stanovnika sela Velagići u Bosanskoj Krajini uhapšena su krajem oktobra. Slušamo Azru Bajrić.
Svaki dolazak na mezar je u Velegićima kod Ključa za Jasmina Halilovića pun je boli i sjećanja na najmilije.
Ovdje u šehidskom mezarju ukupan nam je brat Rezak, Fadil, Said, otac Derviš, tetka Zlate, tetak Fajk, tetak Šefik, Pečić Nedi i puno komšija i poznanika. Svi sam poznavao.
Na tragediju Velagića podsjećaju 122 bila Nišana. Spomen ploča simbolizira otvorenu knjigu iz koje su istrgnuti listovi. Na njima imena ubijenih iz 7 naselja Velagića. Njih 78 pripadnici vojske RS-a strijeljali su u noći sa 31. maja na 1. juni 92. ispred stare škole koja se nalazila na mjestu sadašnjeg mezarja. Jusuf Omerović, predsjednik udruženja logoraša Ključ.
Nakon ubistva oni su kamionima prevezeni u masovnu grobnicu Lanište i gore su ekshumirani. I imamo situaciju da iz ovih pojedinih zaseoka mjesne zajednice, recimo u Palina Hadžići je bilo 10 kuća prije rata, a imamo 28 ubijenih ljudi. Mlađih ljudi, znači ljudi koji su trebali da žive, da stvaraju familije, da rade, jedan najproduktivniji dio stanovništva. Kad se to matematički izračuna, znači da je iz jedne kuće po 3 osobe u prosjeku ubijeno.
Ibrahim Bajrić te noći ostao bez 4 brata.
Husein, Fehim, Mustafa i Muharem. Ovo su mi Stričevići, Mesud, Meho i Zikret.
Ibrahim je živio u Ključu i prije zločina u Velagićima završio u logoru Gradiška, a potom na Manjači gdje je i saznao za pokolj.
Došlo je bilo da se ubijem jer pošto je bilo ispred Minsko polje, razmišljao sam da odem i ja i da ne ima. Ne znam kako ti mogu opisati, to je bilo užasno, to je, ne možeš čovjeku opisati kako je bilo. To ne možeš opisati. To ti je bila jedna katastrofa, nema nikoga i znaš da nema nikoga. I neće više ni biti.
Od maja do septembra 92. godine u Ključu je ubijeno više od 700 Bošnjaka i Hrvata. Tijela su pronađena u 10 masovnih grobnica. Kroz logore Manjača i Kamenica prošlo je više od 1200 Ključana. Desetine hiljada su protjerane. Posmrtni ostaci žrtava zločina u Velagićima pronađeni su u masovnoj grobnici Lanište 2, prvoj ekshumiranoj u Bosni i Hercegovini. Jusuf Omerović, predsjednik udruženja logoraša Ključ.
Na prste jedne ruke može se nabrojati oni ljudi koji su presuđeni za zločine, odnosno za genocid koji se desio u Ključu, i to je jedna velika sramota za civilizirani svijet, sramota je za pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, izrugivanje pravdi, jer mi imamo situaciju da su konkretno ovdje za Velagiće Podiže se optužnica protiv 8 ljudi koji su izvršili zločin na Velebićima, gotovo 30 godina nakon tog zločina, a zna su sve izvršioci, ima to jako za dokumentovano, ljudi su dali izjave i zna se gdje žive. Znači, ti ljudi su za ovog proteklog vremena normalno živjeli na području Republike Srpske i Srbije, odgajali svoju djecu, živjeli, ženili se, udavali, poneki od njih su i prirodnom smrću umirali, dok su Bošnjaci, znači roditelji ovdje ubijenih, djeca, majke, sestre, nazor umirale, odnosno crkavale, čekajući da pravda kaže svoje.
Jasmin Halilović, sin i brat ubijenih.
Teško mi pada, moja mama nije dočekala suđenje i mnoge majke. Mi znamo da ta kazna neće i niti može vratiti naše najmilije, ali očekujemo i tražimo od institucija, prvenstveno pravosudni, da privedu lice pravde počinioce.
Ibrahim Bajrić, brat ubijenih.
Mora živiti. Kako jeste, ti mora živiti. Ali da se zaboraviti nikada, to nemaš zaboraviti ono što je bilo. Uprostiti moraš, ali zaboraviti nikad nemaš.
Tragovi rata u ključu sve su manje vidljivi. Ljudi su se vratili na svoje ognjišta, zgrade su obnovljene, no život u općini koju je Dejtonski sporazum podijelio više nikada neće biti isti. Prije rata ovdje je živjelo 37.000 stanovnika, 47% Bošnjaka, 49% Srba. U dijelu koji je pripao federaciji danas živi 17.000, uglavnom Bošnjaka, dok u novoformiranoj opštini Ribnik živi nešto više od 6.000 Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suđenje bivšem predsjedniku Francuske Nicolasu Sarkoziju, kojim je prvi put šef te države izveden na sud zbog korupcije, prvo je u nizu koje će odrediti političko nasljeđe umrljano pravnim problemima, ali i test francuskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, pišu svjetski mediji. Samo još jedan bivši francuski predsjednik, Sarkozijev politički mentor Jacques Chirac, suočio se sa suđenjem posle odlaska sa funkcije, ali se zbog lošeg zdravlja nikada nije pojavio na sudu kada je osuđen za proneveru dok je bio gradonačelnik Pariza, ukazuje agencija France Press. Sa optužbama za mito i trgovinu uticajem, Sarkozy bi mogao biti kažnjen sa 10 godina zatvora i 1 milion evra. Tužioci navode da je Sarkozy u razgovoru sa svojim advokatom Thierryjem Herzogom obećao sudiji Gilberu Aziberu dobro plaćeni posao u Monaku u zamenu za insajderske informacije o zasebnoj istrazi o dobijanju nelegalnih sredstava od naslednice L'Oreala Lilian Betancourt za predsjedničku kampanju 2007. Deo dokaza došao je prisluškivanjem razgovora Sarkozija i Hercoga u okviru treće istrage da je dobijao nelegalna sredstva od libijskog vođe Muamera Gaddafija, također za kampanju 2007. Sudije su u ponedjeljak prekinule pretres do 26. novembra radi procjene zdravlja optuženog Azibera, čiji je advokat rekao da je njegov klijent u velikom riziku od zaraze koronavirusom s obzirom na dugotrajne srčane probleme, prenosi Reuters. Bivšem francuskom predsjedniku također će se suditi na proljeće 2021. zajedno sa još 13 osoba zbog optužbi za ilegalno finansiranje njegove predsjedničke kampanje 2012. Slučaj kojim Sarkozy ulazi u istoriju prva je od nekoliko istraga protiv desničarskog političara koja je završila pred sudijama, navodi Guardian. Izlazak bivšeg francuskog predsjednika pred sud je retkost i pravni stručnjaci ocenjuju da je to ključni test francuskih istražitelja i sudija u borbi protiv korupcije, ukazuje Financial Times. S druge strane, kako navodi ovaj britanski list, suđenje koje je počelo u ponedjeljak prvo je u nizu slučajeva koji će odrediti političko nasljeđe bivšeg francuskog predsjednika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
koji je odgovoran za masovna okupljanja koja su proizvela složenu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori sa više stotina zaraženih i preminulih od COVID-19, čije bi ostavke zbog svega toga trebalo da uslijede, slušamo u prilogu Anete Durović.
Prvo su organizovani takozvani patriotski skupovi na Cetinju i u Podgorici, potom sahrana mitropolita Amfilohije gdje se stotine vjernika više dana okupljalo i kršilo mjere nacionalnog koordinacionog tijela. Sva okupljanja održavana su vrijeme kada je okupljanje na otvorenom prostoru bilo ograničeno na najviše 100 osoba, a prema procjenama uprave policije na ovim skupovima učestvovalo je i do 50.000 ljudi. Nijedno okupljanje policije nije pokušalo da prekine. Epilog, desetine hiljada inficiranih, više stotina preminulih. Nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Miljanić iz organizacije Civis za Radio Slobodna Evropa jasan je po pitanju odgovornosti za propuste i adresira ih direktoru policije Veselinu Veljoviću, ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhođiću i vršiocu dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivici Stankoviću.
Naravno da su zloupotrijebili službeni položaj i faktički su svjesno dozvolili da se zakon prekrši. Ne zaboravimo da je sve počelo neposredno posle izbora sa patriotskim skupom koji je okupio po procjenama same uprave policije 10.000 građana. I to u momentima kada ova COVID kriza još nije bila u nekim granicama u kojima se nalazi sada. Naravno da nakon toga je samo nastavljeno kršenje zakona i institucije sistema su u prvom redu adrese koje ste nabrojali, znači uprava policije na čelu sa direktorom, ministar unutrašnjih poslova i vrhovni državni tužilac su jednostavno bili prinuđeni, odnosno dozvolili da svako naredno okupljanje prođe bez ikakvih konsekvenci po organizatore.
Evo koja su očekivanja Miljanića.
Najmanje što se može očekivati su ostavke na funkcije koje obavljaju, a naravno da naredna da nova vlast mora biti vući pažljivo svoje poteze i među prvim mjerama je procesuiranje upravo ovih koji su zloupotrijebili svoj službeni položaj i doveli u opasnost čitavu naciju.
S druge strane, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Branislav Radulović odgovornost vidi u samom građaninu.
Prozivanje i pozivanje institucija svakako stoji, ali mislim da je ovdje zakazala osnovna institucija, a to je građanin. Jer iskreno govoreći, ako posmatrate radnju i postupanje instituta za javno zdravlje i upozorenja koje dobijamo od strane ljekara, pokazuje se da u ovom trenutku otkazalo je osnovno savezništvo građanina i medicinske struke. Nažalost, imamo i situaciju da najodgovorniji u kliničkom centru ili u nekim drugim pozicijama jednostavno svojim primjerima pokazuju tu neodgovornost, pa čak i neki visoki nosioci političkih funkcija i pozicija. I kada posmatrate ukupno situacije, mislim da je u ovom trenutku prije svega zakazala kultura crnogorskih građana.
Jedino što je policija mogla da uradi na pomenutim događajima, smatra Radulović, jeste da primijeni golu silu.
Osnovni problem generalno u Crnoj Gori jeste što je formiran jedan poseban ambijent neodgovornosti koji je manifestovan na prije svega masovnim skupovima gdje zaista policija osim primjenom gole sile skoro da nije mogla intervenisati. Ako posmatrate skup ispred hrama ili neke druge skupove, prosto policija je samo mogla primijeniti silu, odnosno primijeniti zakon, a definitivno to u datom trenutku nije bilo moguće. Ponavljam, mislim da je zakazala osnovna i najvažnija koalicija u ovom trenutku, a to je građani, mi, svako od nas ponaosob i medicinska struka. U datim trenucima izgleda je da dogma ili neke druge stvari bila je dominantnije, ali prosto Crna Gora će platiti cijenu svega toga.
Masovna okupljanja, počevši od kraja avgusta zaključno sa 1. novembrom, doprinijela su tome da Crna Gora sad ima preko 11.000 aktivno zaraženih i treća je država u svijetu, a druga u Europi po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U više evropskih država zatvaranje i restriktivne mjere dale su rezultate, dok se broj zaraženih koronavirusom postepeno smanjuje. Britanska studija je utvrdila da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od COVID-19 ponovo budu zaražene najmanje 6 mjeseci, što Svjetska zdravstvena organizacija smatra dobrom vješću u svjetlu iščekivanja sigurne i efikasne vakcine. Slušamo Gordanu Ćosić.
U međuvremenu Američka uprava za hranu i lekove izdala je hitno odobrenje za prvi komplet za testiranje na COVID-19 koji potrošači mogu da koriste kod kuće. Komplet koji je napravio zdravstveni sistem Lucira Health daje rezultat u roku od 30 minuta, koristeći oblik molekularne analize koji je opisan kao ekvivalent standardnom PCR testu ili testu lančane reakcije polimeraze.
Veliki napredak ovde nije sama brzina, već mogućnost da imate test koji je na istom nivou ili makar približno na nivou onoga što smatramo zlatnim standardom, a to je PCR test, i da ga ujedno možete uraditi veoma brzo.
Objasnio je John Cho, medicinski direktor za anesteziološku diagnostiku zdravstvenog sistema Sutter Health. Očekuje se da će komplet za testiranje koštati oko 50 američkih dolara i da će biti dostupan za upotrebu u kućnim uslovima uz recept lekara u prvom kvartalu 2021. godine. Britanska studija je utvrdila da je malo verovatno da osobe koje su obolele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 meseci. Pojedini slučajevi ponovne infekcije izazivali su zabrinutost da je imunitet kratkog daha. Međutim, studija sprovedena na zdravstvenim radnicima pokazala je da se tako nešto dešava veoma retko. Svetska zdravstvena organizacija pozdravila je nalaze studije, navodeći da oni potvrđuju pozitivan ishod kada je u pitanju zaštita koju nude vakcine.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji verovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati. Međutim, znamo da mogu postojati ograničenja. To nam također daje nadu i u vezi sa vakcinom, jer ukoliko vidimo sličan imuni odgovor u odnosu na vakcinu, možemo se nadati dužem periodu zaštite.
Rekao je Mike Ryan, šef programa Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije. Sa druge strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je novo upozorenje na rizik od ekonomske katastrofe u zemljama u razvoju usled pandemije.
Across the board, I'm issuing an SOS for the need...
Širom sveta upućujem SOS poruku za potrebe zemalja u razvoju. Od prvog dana zalažem se za masovni paket spasavanja u iznosu od najmanje 10% globalne ekonomije. Razvijene države mogu sebi priuštiti da omoguće ogromne olakšice za svoja društva i one to i čine. Ali svet u razvoju nalazi se na ivici finansijske propasti i eskalirajućeg siromaštva, gladi i neizrecive patnje.
Rekao je Antonio Guterres u oči virtualnog samita Grupe 20 industrijskih najrazvijenijih zemalja. Tokom tog samita lideri su raspravljali o ekonomskoj pomoći i strategiji za pravičnu distribuciju vakcina siromašnijim zemljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tada da je Rusija spremna da omogući svoju vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 drugim državama kojima je potrebna, a da će masovna proizvodnja druge ruske vakcine početi 2021. godine. Stručnjaci van Rusije navode da su podaci o dve odobrene ruske vakcine oskudni. Preliminarni rezultati faze 3 ispitivanja vakcine, koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca, obećavaju. Istraživači su naveli da su kombinovani rezultati različitih režima pokazali efikasnost od 70%. Istraživačica Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford navela je da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdio najefikasniji način davanja vakcine.
Istražit ćemo u detalje zašto tačno postižemo bolju efikasnost sa pola doze ili jednom celom dozom u odnosu na ono što smo do sada videli sa dve doze. To može biti zbog toga što to bolje oponaša ono što se dešava tokom prave infekcije. Tako da ono što bi uvek trebalo da pokušamo sa vakcinom jeste da prevarimo imuni sistem, kako bi on pomislio da tamo negde postoji opasna infekcija na koju treba da odgovori, ali da to uradi na veoma bezbedan način. Tako dobijamo imuni odgovor i dobijamo imunopamćenje i to je već tu i čeka ukoliko naiđe na sam patogen.
Rekla je Gilbert. Za razliku od pojedinih vakcina koje zahtevaju čuvanje na izuzetno niskim temperaturama, vakcina koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca može se čuvati na temperaturi koju ostvaruje običan frižider, što olakšava njenu distribuciju.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. A nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.